Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծակած ճգնաժամը շարունակվում է։ Վահե Գրիգորյանը նամակով դիմել է կառավարությանը, նախագահ Սարգսյանին և սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Նամակի բովանդակությունն առայժմ չի հրապարակվում։ Հայաստանի տարածքում օրենքով գող լինելն այսուհետ կարող է հանգեցնել 4-ից 15 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանը հետևում է քրեական աշխարհի դեմ պայքարի վրացական փորձին։ Գրեթե 1 տարի տևած ընդմիջումից հետո Կրկին հանդիպել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի ճապոնական Օսակայում կայացած բանակցությունները շարունակվել են շուրջ 1.5 ժամ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինն այսօր մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Իրանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի և Ուկրաինայի, ինչպես նաև սպառազինության վերահսկողության և երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, փոխանցում է Սպիտակ տունը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ Երևանում Բաքուն գերիներ են փոխանակել աղբյուրի համաձայն Ադրբեջանի Ջանը վերադարձվել այս տարվա մայիսին Մարտին Հայաստանի պետական սահմանն Ապորինի հատած Ղազախի բնակիչ Էլվին Արիֆօղլու Իբրահիմովը Ադրբեջանն իր հերթին Հայաստանին է վերադարձրել 2017-ի հունիսին չբացահայտված պայմաններում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված Հայաստանի քաղաքացի Զավեն Կարապետյանին։ Վրաստանում բողոքի ցույցերը չեն մարում, ցուցարների գլխավոր պահանջը մնում է անկատար, իշխանությունները հրաժարվում են պաշտոնանկանել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյանին։ Ընդդիմությունը հենց նրան է համարում հունիսի 21-ի լուսադեմին խաղ ցուցարարների վրա ոստիկանական անհամաչափ ու բիրտ ուժ կիրառելու համար, որի հետևանքով հիշեցնենք, մոտ 240 մարդ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն Ապորինի է ճանաչել լրագրող Դենիս Յուչելի կալանավորումը, որով խախտվել է նրա անձնական անվտանգության ազատության խոսքի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ դատարանը թուրքական իշխանությունների կողմից, սակայն խոշտանգումների արգելքի խախտում չի գտել, ինչը պնդում էր Յուչելը։ Լրագրողը հայտարարել էր, թե մեկուսարանում բազմիցս ծեծի և սպառնալիքների է ենթարկվել։ Դենիս Յուչելը ազատազրկվել էր 2017-ին և մոտ 1 տարի անցկացրել թուրքական բանտում ահաբեկչության առնչվող մեղադրանքներով։ Լրագրողը կալանքից ազատվել էր և վերադարձվել Գերմանիա ամիսներ առաջ այդ երկրի իշխանությունների շարունակական ճնշումներից հետո։ Եվրոպայում բարձր ջերմային ֆոնը շարունակվում է, այն արդեն 1 մարդու մահվան պատճառ է դարձել Իտալիայի Միլան քաղաքում, եւս 3 հոգի մահացել են Ֆրանսիայի հարավում։ Ըստ կանխատեսումների առաջիկա օրերին ջերմաստիճանն էլ ավելի կբարձրանա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին շաբաթվա գլխավոր քաղաքական թեմաներից մեկի՝ սահմանադրական դատարանի շուրջ ծակած ճգնաժամի մասին։ Այն ծակեց դատավորի պաշտոնում հայաստանցի ամենահայտնի անկախ իրավաբաններից մեկի՝ Վահե Գրիգորյանի ընտրության ընթացքում։ Գրիգորյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, որ այս պահին սահմանադրական դատարանում ընդամենը 2 դատավոր կա, մնացածները շարունակում են պաշտոնավարել 5 այլևս չգործող սահմանադրության պահանջների համաձայն, հանդիսանալով սահմանադրական դատարանի ինչը փաստորեն կասկածի տակ է դնում նրանց լիազորությունների օրինականությունը։ Հեղափոխությունից մի քանի շաբաթ առաջ սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրված Հրայր Թովմասյանն ու նրա թիմակիցներն առայժմ տեղի տալ չեն պատրաստվում, ինչն էլ թերևս ստիպել է Վահե Գրիգորյանին նամակով դիմել իշխանության 3 ճյուղերին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը 3 հանրապետության նախագահին, կառավարությանը, դատավորների ընդհանուր ժողովին, ազգային ժողովին նամակներ է ուղարկել սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի վերաբերյալ։ Այս մասին քիչ առաջ լրագրողների հետ զրույցում հաստատեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, ավելի վաղ հաստատել էին նաև կառավարությունից։ Արարատ Միրզոյանից հետաքրքրվեցին լրագրողները, թե ինչի մասին է այդ նամակը և ինչպես իրենք են բնթագրում ստեղծված ճգնաժամի ինչ լուծումներ են առաջարկում։ Նա ասաց ծավալու նամակ է եւ նշեց, որ կարծես 3 լուծման տարբերակ է քննարկվում, սակայն հրաժարվեց մանրամասնել բովանդակությունը։
Փաստարկելով եւ հիմնավորելով ճգնաժամի գոյությունը, եթե ասենք մի քիչ պայմանական ասեմ, Վահե Գրիգորյանը ըստ էության 3 լուծման տարբերակ է տեսնում, սկսած այս արկա իրավիճակի ամրագրումից որպես նորմալ, մինչեւ հանգուցալուծման այս կամեն չափը տարբերակներ։
Մեր հարցին թե հնարավոր է դատավորի փոփոխ պաշտոններում տեխնատուներ առաջադրեն հիմնվելով Վահե Գրիգորյանի այն հիմնավորումների վրա, որ այս պահին ծառայողական տնտանում փաստորեն 2 դրված դատավոր կա, իսկ որոշումներ ընդունելու համար առնվազն 5 դատավորի քվե է հարկավոր։ Արադ Միրզյանը ասաց, որ կողմնակից չեն այդ տարբերակին եւ ասաց, որ շուտով այդ նամակը ուղարկվելու է բոլոր պատգամավորներին եւ առաջիկայում քննարկումներ են ծավալելու ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու համար։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Հայաստանի տարածքում քրեական աշխարհի հետ առնչություններ ունենալը սկսի դիտարկվել որպես քրեորեն պատժելի արար։ Կառավարության կողմից հեղինակած նախագծի համաձայն քրեական միջավայր ստեղծելը կամ ղեկավարելը, քրեական միջավայրում կամավոր ներգրավվելը կամ այդ ենթամշակույթին հարելն ու տարածելը կարող է քրեականացվել հանգեցնելով երկարատև ազատազրկման։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները տարատեսակ քրեական կառույցների եւ այսպես կոչված օրենքով գողերի ազդեցության նվազման ուղված քաղաքականություն են որդեգրել, հետևելով նախ եւ առաջ հարևան Վրաստանի փորձին։ Նմանատիպ օրենքը Վրաստանի տարածքում գործում է արդեն 13 տարի, նախորդ տարի Վրաստանի օրինակին հետևեցին նաեւ Ռուսաստանում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Քրեական միջավայր ստեղծելու, քրեական միջավայրում ներգրավվելու, այդ ենթամշակույթին հարելու վերաբերյալ քրեականացնող օրինագիծն արդեն պատրաստ է։ Երեկ կառավարությունում ճեպազրույցի ժամանակ արդարադատության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրեց, նախագիծը հունիսի 27-ին ներկայացվել է կառավարություն։ Արդարադատության նախարարության կողմից մշակված նախագիծն ավելի վաղ հրապարակվել էր iDraft.am կայքում, սակայն որոշ ժամանակ անց հեռացվել է։ Արդարադատության նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ նրա մշակման համար են հեռացրել այն։ Ավելի վաղ հրապարակված նախագծով քրեական միջավայր է համարվում այն անձանց միավորումը, որը չի ընդունում պահպանում համակեցության ընդհանուր կանոնները եւ գործում է իր կողմից սահմանված ու ճանաչված հատուկ վարքագծի կանոնների համաձայն։ Իսկ այդ խմբի անդամների նպատակն է ահաբեկելու, սպառնալու, հարկադրելու բռնության, հանցագործությունների կատարման կամ հանցագործությունների կատարմանը հովանավորելու, այլ անձանց ներգրավելու միջոցով ստանալ անօրինական օգուտ, իրավունք կամ շահույթ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նման օրենք ունենալն անհրաժեշտություն է համարում։
Առավել քան անհրաժեշտ է նման օրենքի ընդունումը։ Ինչու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ազատել քաղաքական համակարգը քրեական աշխարից։ Ավելին, քրեական աշխարը չպետք է որևէ ազդեցություն ու մասնակցություն ունենա տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, որոշումների կայացման մեջ, որովհետև մենք չգիտենք, թե վերջնաշու, եթե քաղաքական ղեկավարը ունի անմիջական կապ, հիշենք հայտնի Ռոբսոնը, որին Սերժ Սարգսյանը միայն կարող էր որպես հանրապետության նախագահ հիպատոսական անձնագիր տրամադրել։
Օրինագծի համաձայն քրեական միջավայր ստեղծելու կամ ղեկավարելու համար խիստ պատիժ է սահմանվում 4-ից մինչև 15 տարի ազատազրկմամբ։ Օրինակ, եթե քրեական միջավայր ստեղծելու կամ ղեկավարելու հեղինակը միջավայրի բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձ է, նրա համար նախագծով նախատեսվում է 10-ից 15 տարի ազատազրկում։
Սա այնպիսի օրենք է, որը կապ չպետք է ունենա անձի նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրման կամ դատարանի կողմից անձի նկատմամբ ուժի մեջ մտած մեղադրանքով, այսինքն մեղադրանքը չպետք է հիմնավորում լինի, որ ապացուցվի կամ դիտարկվի քրեական աշխարհի հետ առնչվածություն։ Հակառակը, անձը, որի նկատմամբ կա նման պահանջ, որ կամ կասկած, որ նա ունի առնչություն կամ անձը կամ իր մերձավորը քրեական աշխարհի կամ քրեական հեղինակությունների հետ, նա ինքը պետք է հիմնավորի, որ նման առնչություններ չունի։
Արդարադատության նախարարությունում նախագիծը մշակելիս ուսումնասիրել են հետխորհրդային երկրների փորձը։ Նախագծում ասվում էր, որ ներկայումս համանման նախագծեր են մշակվել նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ուկրաինայում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր երկրապահական օրականների միության նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը շարունակվում է դրա ֆոնին այսօր լրագրողներին հանդիպել է Գրիգորյանի փաստաբանն անդրադառնալով այն դերակատարությանը, որ ունեցել է իր պաշտպանյալը 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ։ Մանվել Գրիգորյանի շուրջայի զարգացումներին զուգահեռ այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ նրա որդուն նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, Մանվել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը շուրջ 10 տարի ղեկավարում էր Էջմիածին քաղաքը և այժմ նրան կասկածում են քաղաքապետի պաշտոնում թույլ տրված չարաշահումների մեջ։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Քնչական կոմիտեն նոր մեղադրանք է առաջադրել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի որդուն Էջմիածին նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանին։ Ըստ կոմիտեի 2015-ից մինչև 2018 թվականը մի շարք անձինք որպես աշխատող են գրանցվել Էջմիածնի համայնքապետարանում, սակայն աշխատանքի չեն հաճախել և փաստացի զբաղված լինելով այլ աշխատանքով համայնքային բյուջեից ստացել են աշխատավարձ։ Մասնավորապես Կարեն Գրիգորյանը երկրապահ կամավորականների միության և իրենց տան աշխատանքի Կիսներին գրանցել է համայնքապատկան հիմնարկներում և համայնքի բյուջեից աշխատավարձ վճարել։ Օրինակ աշխատակից է գրանցել իր ընտանիքի վարորդին կամ հոր Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տան կենդանիներին խնամող անձին։ Կարեն Գրիգորյանը իբրև համայնքապետարանի աշխատակից է գրանցել նաև հոր անվտանգությունն ապահովող անձին։ Այս ամենից բացի ըստ քնչական կոմիտեի Կարեն Գրիգորյանի անչափահաս երեխաները ներառվել են Էջմիածնի քաղաքապետարանի աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայությունների մատուցման փաթեթում։ Հիշեցնենք, Կարեն Գրիգորյանը մեղադրվում է նաև Մանվել Գրիգորյանի և մի շարք այլ անձանց հետ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է հորը 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանին, այսօր նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը անդրադառնալով մարտի 1-ի գործին հայտարարեց. Մարտի 1-ի գործով Գրիգորյանը հրավիրվել է հարցաքննության, սակայն հրաժարվել է որևէ ցուցմունք բացատրություն տալ։ Ազատության հարցին, թե ինչով է պայմանավորված եղել ցուցմունք չտալը, փաստաբանն արձագանքեց, եթե դա էական նշանակություն ունենար գործի համար, միգուցե տար։
Բայց տեսեք, մենք արդեն բարձրաձայնում են երկու կողմերից, մենք ունենք Մանվել Գրիգորյան անձի հետևյալ կերպարը։ Մի կողմից ժողովրդի կողմը պետք է կանգներ, մյուս կողմից կանչում էր երկրի գլխավոր հրամանատարը, որպեսզի հիմա ոնց որ բարձրաձայնվում այդ քրեական գործով, որպեսզի անօրինականություններ թույլ տալ, և մարդը հրաժարվեց։ Ավասիկ մարդու կերպարը, թե հիմա ինչ ցուցմունք պետք է տար, ինչ մանրամասներ պետք է ասեր, կարծում եմ արդեն 300-400-ից ավել ցուցմունքներ տվողներ կան, և դա այդքան էական նշանակություն չեր ունենա։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ չեն մեկնաբանում արդյոք Մանվել Գրիգորյանին հրավիրել են հարցաքննության, թե ոչ։ Այսօր փաստաբանը անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանի այն հայտարարությանը, թե ըստ ցուցմունքների Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով հրավիրված խորհրդակցությանը, որին ներկա չի եղել մարտի 1-ին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Մանվել Գրիգորյանը, ասել է, որ մեջբերում եմ Մանվել Գրիգորյանի մաման կլացացնի։
Եթե դա իրոք այդպես է, Պաստը հետևյալը, որ մայրիկ լացացնել իրավական կատեգորիա չէ մեկ, և երկրորդ, երբ դա արվում է երկրի առաջի դեմքի անունից, դա արդեն այլ գնահատման խնդիր է։ Ուղղակի դրանով երևում է հետևյալ պատկերը, որ այո, Մանվել Գրիգորյանը չի ներկայացել այդ խորհրդակցությանը, լավ հասկանալով, լավ գիտակցելով, թե ինչ գործառույթներ, ինչ ցուցումներ պետք է լինեն, և լինելով այդ ամբողջ տեսակը, առ երևույթ որոշակի անօրինական գործառույթներից զերծ մնալու և զերծ մնալու պատճառաբանությամբ ուղղակի չի գնացել, և գերագույն գլխավոր այդ տարիների գերագույն գլխավոր հրամանատարի երկրի առաջի դեմքի, այսպես ասած, հրամանը չի կատարել։ Ինչ վերաբերում է մայրիկը լացացնելուն, հարգելի լսարան, ասեմ, որ թուրքը անգամ Մանվել Գրիգորյանի մայրիկը չի կարողացել լացացնի։
Շաբաթվա թերևս ամենաառանցքային իրադարձություններից մեկը դարձավ մարտի 1-ի գործով անցնող մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կրկնակի կալանավորումը։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանն այս վճիռը կայացրեց 3 օր առաջ, հունիսի 25-ին։ Մի քանի ժամ անց էլ արդեն նախկին նախագահը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում էր։ Քոչարյանի հերթական թվով 3-րդ կալանավորման նախորդող իրադարձություններից թերևս ամենաուշագրավն էլ նրա հանդիպումն էր Ռուսաստանի դեսպանի հետ, ինչը որոշակի լարվածություն առաջացրեց Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում։ Արդյոք Ռուսաստանում իշխանական որոշ շրջանակներ իրոք առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն Քոչարյանի նկատմամբ, թե նախկին նախագահի թիմն է փորձում նման տպավորություն ստեղծել, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Նայրան Ալբանդյանը։
Ինչ մտահոգություններով է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հունիսի 13-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման համատեքստում հրավիրվել Արտաքին գործերի նախարարություն և ինչ հետաքրքրություններ ունի Ռուսաստանը մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Ազատության հարցին ի պատասխան Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանն արձագանքեց, որ երկկողմ օրակարգում տարբեր ընկալումներ ունենալը բնական է։
Մենք կարող ենք ունենալ հարցեր, որոնք մեր երկկողմ օրակարգի մեջ տարբեր ընկալումներ ունենալ և տարբեր գնահատական ստանալ, որը բնական բան է, և քննարկել այդ հարցերը երկու դաշնակիցների միջև որևէ խնդիր չի առաջացնում, և մենք այդ առումով որևէ խնդիր չունենք բարձրացնելու հարցեր, որոնք վերաբերվում են տարբեր երանգների մեր երկկողմ հարաբերություններում։
Կոպիրկինի և Քոչարյանի հանդիպումը կայացել էր Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոնում գտնվող Քոչարյանի գրասենյակում։ Ավելի ուշ դեսպանը հանդիպել էր նաև Քոչարյանի դիմումը վարույթ ընդունած Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ։ Հարկ են գծել մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը օրեր առաջ դատարանում հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինի գողություններ կատարելու և Սահմանադրական կարգը տապալելու համար ապահովագրված է եղել նաև այլ մեծ դերությունների կողմից, և ինքը այդ մասին կխոսի ավելի ուշ և մանրամասն։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյան ազատության հետ զրույցում նշում է, որ կարևոր է հասկանալ, թե Ռուսաստանը մարտի 1-ի գործով ինչու է այդքան հետաքրքրված կամ մտահոգված։
Այն հետաքրքրվածությունը կամ աջակցությունը, որ մենք պատկերացնում ենք, որ ցուցաբերվում է նախկին իշխող համակարգին, ես այդքան էլ այդպես միարժեք չեմ գնահատի, որ Ռուսաստանի համար իմպերատիվ այսպես խնդիր է, որը պետք է անվերապահորեն կատարվի, և այս տեսանկյունից նաև դիտարկում եմ հենց մարտի 1-ի հարցում հետաքրքրվածությունը, բայց այստեղ նաև մենք պետք է դիտարկենք որոշակի տեղեկատվական հանգամանքներ։ Օրեր առաջ եղավ այդ օտարալեզու, այսպես ասած, հանձնարարականի մասին տեղեկությունը, որը կարծես թե համենայն դեպս չի հերքվել, և հետաքրքիր է արդյոք կա գործի մեջ, քրեական գործի մեջ այդ տեղեկությունը, այդ փաստաթուղթը, օտարերկրյա ինստրուկտորների առկայությունը Երևանում, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների դրա մասին տեղեկատվությունը, այդ մասին լուրեր և նույնիսկ լուսանկարներ հայտնվեցին հայկական մամուլում մարտի 1-ից գրեթե անմիջապես հետո, օրեր անց։ Բացի դրանից կան վկայություններ, որ ռուսերեն լեզվով խոսող մասնակիցներ են եղել ուժայինների շարքում, եթե չեմ սխալվում, վկաներից մի շարք, մի քանիսը նույնիսկ խոսել են, ասել են այդ մասին, որ իրենց հանդեպ կատարված գործողության մասնակիցները ռուսերեն են խոսել։ Եվ ի վերջո 2008 թվականի մարտի 1-ից շատ կարճ ժամանակ անց Սերժ Սարգսյանը, որ մեկնել էր Մոսկվա, դեռ նախագահի լիազորությունը չստանձնած, նա շնորհակալություններ հայտնել Պուտինին նախագահի ընտրությանը իրեն աջակցելու համար, և սա նույնիսկ արտառոց իրավիճակ է, երբ մի նախագահ, ընտրված նախագահ պետության, համենայնպես ֆորմալ ընտրված նախագահ, մեկ այլ երկրի նախագահին շնորհակալություն է հայտնում այդ ընտրությանը իրեն աջակցելու համար։ Եվ այս ամբողջը իհարկե առնվազն առաջացնում են հարցեր Ռուսաստանի դերակատարության մասին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Գրեթե 1.5 տարի տևած դադարից հետո մի քանի օրից կվերագործարկվեն Թեղուտի հանքավայրը և լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ։ Այժմ դրա սեփականատերը ռուսական ՎՏԲ բանկն է։ Հանքավայրի վերագործարկումն իհարկե կմեղմի Թեղուտի փակումից հետո Լոռու մարզի մի շարք գյուղերում ծագած գործազրկության հետ կապված ճգնաժամը, բայց հիմա այնպես աշխատակիցների նախկին թիվը չի վերականգնվելու։ Եթե նախորդ ստանկացած սեփականատիրոջ օրոք ընկերությունը շուրջ 1200 մա ընկերություն շուրջ 1200 մարդ էր աշխատում, ապա հուլիսից Թեղուտում շուրջ 700 մարդ ներգրավված կլինի։ Տեղացիների պնդմամբ, ի դեպ, հանքավայրի նոր սեփականատերերը աշխատակիցներ են հավաքագրում Լոռու մարզի ողջ տարածքից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հուլիսի 1-ից Թեղուտի հանքավայրն ու լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան կսկսեն աշխատել։ ՎՏԲ բանկին պատկանող Թեղուտ ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասում է, թե մոտ 400 միլիոն դոլարի վարկային պարտավորություններ ժառանգած ընկերությունն ի վիճակի է մարել պարտքերն ու օգուտով աշխատել։ Հուլիսին նախատեսում են արտադրել 500,000 տոննա պղնձի խտանյութ, որն ամբողջությամբ կարտահանվի։
Մենք ունենք նախնական հաշվարկ, կազմել ենք ընկերության բյուջեն մինչև տարվա վերջ, եթե գները պահպանվեն 6000 դոլարի սահմաններում, շահութաբերության մակարդակը, համախառն շահույթի մակարդակը կկազմի 30-ից EBITDA, այսպես ասենք 30-ից 40%։
Շնողին և հարակից համայնքներին առաջիկա տասնամյակների համար հազարավոր աշխատատեղեր խոստացած ընկերությունը 1.5 տարի առաջ փակեց բանկում խոշոր պարտքի դիմաց գրավադրված հանքն ու լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան։ Ամիսներ անց հայտնի դարձավ, որ ՎՏԲ-ն արգրավել է թեղուտ ընկերության ամբողջ ունեցվածքը։ 1200 աշխատակիցների հիմնական մասը գործազուրկ դարձան։ Այսօր արդեն բանկին անցած ընկերությունն աշխատանքի է ընդունել ավելի քան 700 մարդ, բայց դա չի գոհացնում տեղի բնակիչներին, ասում են հանքի անմիջական ազդեցությանը ենթարկվող համայնքների բնակիչներին պետք է աշխատանքի ընդունեն առաջնահերթության կարգով։ Օրերս անգամ հանքավայր տանող ճանապարհն էին փակել ի նշան բողոքի։
Առաջնահերթ պիտի աշխատեն մեր համայնքի ժողովուրդը, հետոնոր մյուսներով, մենք ուրիշ պահանջ չունենք։
Թեղուտի բնակիչ Անահիտ Ամիրջանյանը 10 տարի առաջ կորցրել է հանուն հանքարդյունաբերության հանրային գերակա շահճանաչված իր 4500 քառակուսի մետր վարելահողն ու պտխատու այգին, որի դիմաց չնչին փոխհատուցում է ստացել։ Ասում է, հանքի փակվելուց առաջ իր ընտանիքից աշխատողներ կային, այսօր բոլորը գործազուրկ են։
Մենք կորցրել ենք այն ամենը, ինչ որ մեր ապրուստի միջոցն է։ Ամեն ինչ կորցրել ենք։ Եվ մենք հայակից համայնք ենք, ազդագիր։ Եթե նրանք մեզ դարձրել են ընչազուրկ, պիտի առաջնահերթության մեզ ընդունեն աշխատանքի։
Մինչդեռ թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն շեշտում է, նախկինում 1200 աշխատողից 300-ն էր շնող համայնքից, այսօր 700-ի գրեթե կեսն են հարակից բնակավայրերից, եւս 200 մարդ ընդունել են Ալավերդի քաղաքից, որտեղ նույնպես բղնձաձուլարանի փակվելուց հետո 500 մարդ անգործ է մնացել։
Ինձ համար տարբերություն չկա, Արավերցի, Շնողցի, Թեղուցի, բայց ես խնդիր եմ դրել մեր ղեկավարության առաջ։ Տեղացի կադրեր վերցնել, աշխատել դրսից չներգրավել, բայց չեմ կարող, քանի որ ես չեմ կարող Թեղուտ գյուղում ինժեներ, տեխնոլոգ, ծրագրավորող կամ թարգմանիչ գտնել։ 702-ից 524-ը Արավերդի, Շնող, Թեղուտ եւ հարակից մյուս համայնքներից են, իսկ մնացած 200-ը ինձ նմաններն են։
Вот такие, как я.
Օրվա միջազգային գլխավոր նորությունը ճապոնական Օսակա քաղաքում ընթացող մեծ 20-յակի համաժողովն է։ Աշխարհի ամենազարգացած 20 պետությունների ղեկավարները Ճապոնիայում քննարկում են միջազգային օրակարգի առավել հրատապ թեմաները՝ գլոբալ տաքացումից մինչև Իրանի ճգնաժամ։ Վերջին ժամերին, սակայն, լրատվամիջոցների և փորձագետների ուշադրությունը կենտրոնացավ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման վրա։ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը ի դեպ վերջին անգամ հանդիպել էին շուրջ 1 տարի առաջ Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ճապոնիայում անցկացվող մեծ 20-ի համաժողովում արդեն կայացել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Առաջնորդները համաձայնել են, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը համապատասխանում է իրենց երկրների և ամբողջ աշխարհի շահերին։ Նրանք նաև քննարկել են Իրանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի և Ուկրաինայի իրավիճակը, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Թրամփ-Պուտին այս հանդիպումը առաջինն է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցից հետո, ըստ որի Ռուսաստանը միջամտել է 2016-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին, բայց Թրամփի թիմը դավադրության մեջ չի եղել Ռուսաստանի հետ։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը լրագրողները, երբ Թրամփին հարցրել են, թե արդյոք քննարկելու է ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցը, նա պատասխանել է՝ «Այո, իհարկե»։ Եվ ինչպես նկատել են լրագրողները, դա առաջացրել է Պուտինի ժպիտը։ Թրամփը շրջվելով և մատը ուղղելով դեպի Պուտինը ասել է՝ «Մի միջամտեք ընտրություններին»։ Թրամփը լրագրողներին նաև ասել է, թե շատ լավ հարաբերություններ ունենք։ Եվ համոզմունք է հայտնել, որ լավ ժամանակ կանցկացնեն և լավ հարաբերությունները լավ արդյունքներ կունենան։ Կարճ հայտարարություններով նրանք շնորհակալություն են հայտնել հանդիպման համար, պարզապես նշել, թե տարբեր հարցեր են քննարկելու, Թրամփի խոսքերով ներառյալ առևտուրը, սպառազինությունների վերահսկումը, հնարավոր է պրոտեկցիոնիզմին վերաբերող որոշ հարցեր։ Պուտինը նաև նշել է, որ վաղուց չեն հանդիպել։ Հելսինկիից հետո հանդիպում չեն ունեցել, բայց իրենց թիմերը աշխատել են և լավ հնարավորություն են տվել հանդիպելու շարունակելու քննարկումները Հելսինկիի համաձայնությունների շուրջ։ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև հիմնական խնդիրներից մեկը սպառազինությունների վերահսկումն է։ Օգոստոսին լրանում է միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրի ժամկետը։ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել պայմանագրից, մեղադրելով Մոսկվային պայմանագիրը խախտելու մեջ։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ Ռուսաստանը միջին հեռահարության բալիստիկ նոր հրթիռ է ստեղծել։ Մոսկվան պնդում է, թե պայմանագիրը չի խախտել, այդ հրթիռը պայմանագրով նախատեսված սահմանափակումների մեջ չի մտնում, բայց հետևելով ԱՄՆ-ին Մոսկվան ևս հայտարարել է պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, երկու երկրների առաջնորդները համաձայնել են շարունակելու բանակցությունները սպառազինությունների վերահսկման 21-րդ դարի մոդել ունենալու համար, որտեղ Թրամփի պնդմամբ անհրաժեշտ է ընդգրկել նաև Չինաստանին։
Այս ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, վերջին օրերին հետաքրքիր միտում է նկատվում, առավել արմատական, այսպես ասած, ընդդիմադիրները ավելի ու ավելի հաճախ են քարոշչական նպատակներով ընդարձակ մեջբերումներ անում ադրբեջանական լրատվամիջոցներից ու ռուսական այն շրջանակներից, որոնք աչքի են ընկնում ադրբեջանամետ դիրքորոշումներով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն օրինակ գրում են, որ ռազմական հանցագործ Քոչարյանը հերթական անգամ բանտում է, իսկ մեր, այսպես ասած, ընդդիմադիրները հրճվանքով տիրաժավորում են դա, մորանալով նշել, որ Քոչարյանը բոլորովին այլ գործով է կալանքի տակ։ Արդյունքում տպավորություն է ստեղծվում, թե իբր Հայաստանի իշխանությունները նույնպես Քոչարյանին ռազմական հանցագործ են համարում, հետևաբար դեմ են Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներին, մեկուսացնում են, այսպես ասած, պատերազմի հերոսներին, որպեսզի տարածքային զիջումներ անեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է, միշտ կարծել եմ, որ չպատճառաբանված գովեստը փչացնում է իշխանություններին, և ամենադաժան քննադատությունն անգամ օգտակար է նրանց, քանի որ բազմիցս ականատես ենք եղել, թե ինչպես է ամենահամեստ պաշտոնյան անգամ մի քանի ամսից կերպարանափոխվում, մեծամտանում դառնում ամբարտավան ու անսխալական մի մոնստր, որին վստահված համակարգն ու աշխատողներն ուղղակի ձեռքը կրակն են ընկնում, թերթը շարունակում է, բայց կա մի սահման, որից այն կողմն անցնելը անթույլատրելի է, դա խոսակցական լեզվով ով ասած դրսից տղաբերելու, դրսում մեր պարտություններից ու խայտարակվելուց հրճվելու մեր պետության ինքնիշխանության ու արժանապատվության հաշվին քաղաքական հակառակորդներին նսեմացած ու ստորացած տեսնելու ձգտումն է։ Որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունը ձեզ համար անընդունելի լինեն, որքան էլ երազեք նրանց հեռացումը, որքան էլ նրանց չարիք համարեք ու ամեն գնով մոտեցնեք իշխանափոխության օրը, երբեք դա մի արեք մեր պետության միջազգային հեղինակության կորստի հաշվին, և մի ուրախացեք, երբ մեզ ուղված սանկցիաներ են ձեռնարկվում կամ մեր երկրի գլխին նոր վտանգներ են կախվում, գրում է հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է, երեք հայտարարվեց, որ 0-ից 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կիրականացվի պետպատվերով, և նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից կավելանա 13,000-ով և կկազմի 68,000 դրամ։ Թերթը շարունակում է, իհարկե երկրորդ նախագծի մասով դեռ դժվար է ասել, թե քանի հոգու վրա դա կտարածվի, քանի որ մեր երկրում ընդունված է աշխատավարձը քիչ գրել, բայց իրականում կանխիկով շատ վճարել, այսինքն հնարավոր է իրականում շատ մարդու վրա էականորեն չազդի այս նախաձեռնությունը, քանի որ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդիկ քիչ են մեր երկրում, բայց նույնիսկ այդ դեպքում նախաձեռնությունը ողջունելի է, քանի որ նվազագույն աշխատավարձ առաջարկող գործատուները գոնե չեն կարողանա չարաշահել քաղաքացիների իրավունքները։ Իսկ ահա միջև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը անվճար դարձնելը առավել առարկայական քայլ է, ավելի շատ մարդկանց վրա կտարածվի և բյուջեից հատկացված 1.75 միլիարդ դրամը հաստատ իզուր ծախս չէ։ Միայն թե մանկական հիվանդանոցները պետք է կարողանան դիմակայել այս փորձությանը, ինչու, որովհետև երբ մի թեթև վարակիչ հիվանդությունները գլուխ են բարձրացնում, հիվանդանոցները չեն դիմանում այդ ծանրությանը, երեխաների բուժումը կազմակերպում են միջանցքներում, հրաժարվում են երեխաներին ընդունել, պատճառաբանելով, թե ազատ մահճակալներ չունեն։ Թերթն ամփոփում է, կարծում ենք, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության այս պատասխանատու և երկար սպասված նախագծից հետո պիտի հետևություններ անեն հիվանդանոցները, վերազինվեն, քանի ամառ է, այնպիսի իրավիճակ չունենանք, պետ պատվերը լինի, գումարը փոխանցվի, սակայն հիվանդանոցները չկարողանան սպասարկել բուժզննության կամ բուժման կարիք ունեցող միջև 18 տարեկան երեխաներին, գրում է ժողովուրդը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։